Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είμαστε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 20ο κεφάλαιο, αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι εδέθηκε ο Σατανάς 1000 χρόνια, μετά είδε τους θρόνους που ετοιμάστηκαν για εκείνους που εφύλαξαν την ομολογία του Χριστού και δεν την αρνήθηκαν. Μετά μιλάει στο στίχο 5 για την πρώτη Ανάσταση, ποια είναι η πρώτη Ανάσταση και ποιος είναι ο δεύτερος θάνατος. Στη συνέχεια μιλάει για αυτόν που κάθεται πάνω στον θρόνο και την κοινή Ανάσταση και κρίση του κόσμου. Είμαστε στο στίχο 21. Στο κεφάλαιο 21, στο στίχο 1, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης: «Και είδων ουρανών κενών, κενή και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήρθον, και η θάλασσα ουκ έστην έτη. Και είδα, λέγει, καινούργιον ουρανών και καινούργια γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν, πέρασαν, εξαφανίστηκαν, και η θάλασσα δεν υπάρχει πια». Βλέπετε, τελειώνουν όλα όσα περιέγραψε ο Απόστολος Ιωάννης, εκείνα τα φρικιαστικά όλα, και τώρα μπαίνουμε πλέον στην πραγματικότητα, την μοναδική πραγματικότητα η οποία θα υπερισχύσει και θα είναι το τέλος όλων αυτών των πραγμάτων, που είναι ο κενός ουρανός και καινή γη, καινούργιος ουρανός και καινούργια γη. Όλα παρέρχονται. Όλα τα παρόντα παρέρχονται. Αυτό βέβαια για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Αλλά πρώτα για να μας εμπνέει μέσα στην ψυχή μας την μεγάλη αισιοδοξία και την μεγάλη χαρά ότι τελικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα βασιλεύσει στους αιώνες. Ο Χριστός είναι ο οποίος θα νικήσει, ο Χριστός θα είναι ο βασιλιάς του κόσμου των αιώνων όλων, και όσοι καταφέρουν να τον αγαπήσουν σωστά και να ενωθούν μαζί του, θα συμβασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό, δηλαδή θα ζουν μέσα στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου. Το άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, όλα τα παρόντα παρέρχονται. Όλα τα παρόντα παρέρχονται. Όταν ήμουν νεότερος, θυμάμαι, και χτίζαμε, εγώ είχα μια έτσι λόξα με τα χτίσματα λίγο, όπως και μου μείνε βέβαια, και όλο χτίζω συνέχεια. Αλλά όταν μας κάμναν παλιό δουλειές οι εργολάβοι και οι χτίστες, στενοχωριόμουν. Και δεν ήθελα να γίνονται έτσι παλιό δουλειές, ας πούμε. Λέω, μια φορά χτίζομαι κάτι, θα το ξαναχτίσουμε. Και θυμάμαι που μουρμουρούσα του γέροντα. Μα προσέχουν, κάνουν, φτιάζουν, στραβών το ένα, στραβών το άλλο. Έλεγε ο γέροντας, άντε πρέπει, επειδή μου δεν βαριέσαι. Ο ουρανός και γη παρελεύσονται. Αυτά θα κοιτάζομαι τώρα. Εντάξει. Ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος το έχει αυτό μέσα του, βρίσκει και μια ανάπαυση και δεν τον πιάνει και εκείνη η απόγνωση, τα νεύρα όλα και η θυμή, όταν κάτι δεν πάει καλά και όταν δεν γίνονται όλα όπως τα θέλει. Και λες εδώ, ώρα θα παρέρθουν και τα χτίσματα που κάνουμε θα παρέρθουν και οι οικοδομές μας και ο κόσμος όλος και η γη και η οικουμένη, τα πάντα θα παρέρθουν. Έτσι, θα φύγουν όλα αυτά. Άρα, ό,τι κάνουμε, εντάξει, θα το κάνουμε όσο μπορούμε τέλειο, όσο μπορούμε όμορφο, ωραίο, όπως το θέλουμε. Αλλά, βάλε και ένα φρένο, διότι δεν θα μείνουν αιώνια τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν θα μείνει αιώνιο. Θα μου πεις, σαν πως και εμείς θα μείνουμε αιώνια. Και εμείς, αλλά άσε που δεν το πιστεύουμε, ας πούμε κιόλας. Και λέμε ότι, εντάξει, νομίζουμε ότι θα είμαστε αιώνιοι. Ή λέμε, εντάξει, εμείς δεν θα είμαστε, αλλά αυτά που κάνουμε θέλουμε να είναι. Όλα θα παρέλθουν. Όταν ο άνθρωπος του έχει μέσα του αυτό το πράγμα, ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθει μια ώρα και θα παρέλθουν όλα όσα είναι πάνω σε αυτόν. Και τα έργα τέχνης και οι πίνακες και τα αρχιτεκτονήματα μας και τα φυσικά περιβάλλοντα και όλα, όλα, όλα θα παρέλθουν όλα. Και οι θάλασσες ακόμα θα φύγουν και τα πάντα. Αποκτά ο άνθρωπος μια χαλαρότητα, ας πούμε, χαλαρώνεις λίγο και λες εντάξει. Θα παρέλθουν όλα και ταυτόχρονα, γιατί παραμένουμε και σε μια αισιοδοξία, δεν θα παρέλθουν όλα και θα πέσουμε μέσα σε ένα χάος ανυπαρξίας και απραξίας, αλλά τι, κενών ουρανών και κενήν γην προσδοκούμε. Και όπως ο Απόστολος Πέτρος λέγει σε άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης, κατά το επάγγελμα αυτού κενών ουρανών και κενήν γην προσδοκούμε. Σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού, μας υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα κάνει καινούριον ουρανών και καινούρια γη. Όλα θα παρέλθουν τα παρόντα, θα αναστηθούν οι άνθρωποι όλοι και κοιμημένοι, οι απαιώνος και κοιμημένοι, όλοι. Κανένας δεν θα μείνει μέσα στον τάφο, κανένας δεν θα μείνει νεκρός. Και νεκρός ουδείς επιμνήματι, κανείς. Οι πάντες και το παραμικρόν εκείνων έμβριων, το οποίο εμψυχώθηκε από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του, και εκείνα θα αναστηθούν τέλειοι άνθρωποι. Δεν θα έχει μικρούς, δεν θα έχει μεγάλους, δεν θα έχει γέρους, δεν θα έχει νέους, δεν θα έχει αρρώστους. Όλοι θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε σε κενών ουρανών, καινούριων ουρανών και καινούρια γη. Εκεί αυτά είναι τα μόνιμα και τα μένοντα. Τα δικά μας είναι παρερχόμενα. Οπότε κάντε την τελήν υπομονή, άμα δεν πάνε όλα καλά όπως τα θέλουμε. Και άμα δεν είναι και δουλειές μας όπως τις θέλουμε και τόσο τέλειες. Όλα θα παρέλθουν. Και έτσι θυμάμαι πράγματι τον μακαριστό, τον γέροντα, ο οποίος με ειρήνη αντιμετώπιζε όλες αυτές τις δυσκολίες. Όταν ας πούμε γινόταν κάτι και καταστρεφόταν κάτι και ξέρω εγώ, αυτό έλεγε, δεν βαριέσαι παιδί μου, έλεγε, ο κόσμος όλος θα παρέλθει. Ο ουρανός και η γη παρελεύσεται. Τώρα καθόμαστε εμείς και κοιτάζουμε για αυτά τα πράγματα. Αποκτά ειρήνη ο άνθρωπος με τη ψυχή του και προσδοκά, περιμένει την ώρα αυτήν της Αναστάσεως των νεκρών, της Βασιλείας του Θεού, των καινούριων ουρανών και την καινούργια γη. Αυτήν την υπόσχεση του Θεού, η οποία χαροποιεί τις ψυχές μας και γεμίζει αισιοδοξία την ύπαρξή μας. Και τι συμβαίνει, βλέπει λοιπόν καινούριων ουρανών, καινούργια γη, παρέρχονται όλα αυτά. Και γιατί παρέρχονται? Γιατί αυτά παρόντα πράγματα είναι στιγματισμένα με την πτώση μας. Βλέπετε, ο κόσμος αυτός που υπάρχει σήμερα συμπαρασύρθηκε με την πτώση τη δική μας και έγινε φθαρτός και έχει και αυτός στοιχεία της πτώσεως μας. Έτσι, αυτή η επανάσταση της φύσεως, η ανταρσία της φύσεως κατά του ανθρώπου, η φθορά, οι αρρώσκες, ο θάνατος, ο ίδιος, το γύρας, όλα αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία της πτώσεως. Αυτά δεν θα μείνουν, θα φύγουν όλα και πρέπει να γίνουν καινούργια εξ αρχής τα πάντα. Καινούργιος ουρανός και καινούργια γη, δεν μένει τίποτα από τα παρόντα τα παλιά. Και μετά στο στίχον 2, τι λέγει? «Και την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ και νυν είδων, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύφην και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Και είδα, λέγει, την Αγίαν πόλη, την νέαν Ιερουσαλήμ, την καινούργια Ιερουσαλήμ, να καταβαίνει από τον ουρανόν, από τον Θεόν, έτοιμη σαν νύφη, στολισμένη για τον άνδρα της». Έτσι βλέπετε, αν ας πούμε φέρουμε μέσα στο νου μας αυτή την εικόνα, βλέπουμε πως ο Απόστολος Ιωάννης βλέπει να κατέρχεται από τον ουρανό μια καινούργια πόλη, η καινούργια πόλη, η Αγία Ιερουσαλήμ, η καινούργια Ιερουσαλήμ. Όχι αυτή που είναι τώρα η Εβραϊκή Ιερουσαλήμ, αλλά η Ιερουσαλήμ η καινούργια, που δεν έχει σχέση τίποτα με τα παρόντα πράγματα. Αυτή καταβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, στολισμένη όπως μια νύφη που στολίζεται για τον γάμο της, για τον άνδρα της. Και στίχος 3, «Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε. Και άκουσα, λέγει, μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέγει, αυτή είναι η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτή θα είναι λαός του και ο ίδιος ο Θεός θα είναι Θεός τους, θα είναι μαζί τους». Βλέπετε, προσδιορίζει, δεν είναι κάτι το ακαθόριστο, δεν είναι κάτι που δεν ξέρει ο Απόστολος τι είναι αυτό που βλέπει. Η φωνή μεγάλη από τον Θεό του λόγια αυτή που βλέπεις, η καινούργια Ιερουσαλήμ, είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Είναι το κατοικητήριο, η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους. Και θα κατοικήσει ο Θεός μαζί τους και αυτή θα είναι λαός του και αυτός θα είναι Θεός τους. Τι είναι αυτό? Άλλο βέβαια από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η νύφη του Χριστού. Αυτή είναι ο Χριστός ενυφεύθηκε. Την Εκκλησία την έλαβε ως νύφη. Και η Εκκλησία ποιος είναι? Εμείς. Όλοι. Όλος ο λαός του Θεού είναι η Εκκλησία. Και γίνεται ο Θεός Θεός τους και αυτοί γίνονται λαός. Βλέπετε, τελειώνει η ιστορία με τον Ισραήλ. Τελειώνει, δεν υπάρχει πλέον αυτή η ιστορία του Θεού με τον Ισραήλ που έπαυσε αυτή η ιστορία όταν εσταύρωσαν τον Χριστό και υπήρξε λόγω του ότι η Παναγία, το πιο τέλειο δημιούργημα του Θεού, θα ήταν από το Ισραήλ, θα ήταν Εβραία. Μετά από αυτήν την πτώση των Ισραηλιτών τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία, αφέθη ο οίκος του Ισραήλ έρημος και ο Θεός έχει ένα νέο έθνος πλέον. Ένα δικό του έθνος που δεν εξαρτάται από εθνικότητες κοσμικές. Δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Ρώσοι, δεν είναι Τούρκοι, δεν είναι Ρωμάνοι, δεν είναι Εβραίοι, δεν είναι τίποτα. Είναι από όλα τα έθνη του κόσμου ένα καινούριο έθνος, το οποίο είναι το έθνος της Εκκλησίας. Είναι οι χριστιανοί, είναι τα τέκνα του Θεού, είναι ο λαός του Θεού πλέον, από όλα τα έθνη ένα νέο έθνος μέσα σε αυτήν την καινούργια πόλη, η οποία είναι η Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία. Και αυτή είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Η Εκκλησία πράγματι είναι η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Που όσο και αν προσπαθήσουμε όλοι εμείς να το καταστρέψουμε με τις αμαρτίες μας και με τα λάθη μας και με τις επιπολαιότητές μας, δεν μπορεί κανείς να το καταστρέψει. Ο Θεός εργάζεται στις ψυχές των ανθρώπων το δικό του έργο. Ξέρει ο Θεός πώς θα μιλήσει στον κάθε άνθρωπο. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή μπροστά μας. Πολλές φορές με ρωτούν πολλοί άνθρωποι αν έχουμε δει θαύματα ή θέλουν θαύματα, ας πούμε, να ακούσουν από τον ένα γέροντα, από τον άλλο, προφητείες κτλ. Εντάξει, έκαναν όλοι αυτοί οι γέροντες και οι άγιοι θαύματα και μεγάλα θαύματα. Αλλά το μέγα θαύμα είναι η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε καθημερινά θαύματα. Και το μέγιστο θαύμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Εκείνη που βλέπεις πώς ο Θεός σώζει τον άνθρωπο κάθε μέρα. Πώς ο Θεός παραμονεύει, ας το πω έτσι, παραμονεύει τον κάθε άνθρωπο στην κατάλληλη ώρα. Τον περιμένει, δεν αγχώνεται ο Θεός όπως αγχωνόμαστε εμείς, ούτε ενεργεί ο Θεός με μικρότητες όπως κάνουμε εμείς που είμαστε κακόμοιροι και κάνουμε πράγματα ανόητα και επιπόλαια. Ο Θεός έχει υπομονή και σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, σέβεται την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου και με άκραν ευγένεια και σεβασμό προσκαλεί τον κάθε άνθρωπο κοντά του μέχρι που να έρθει η ώρα που ο άνθρωπος θα ακούσει την φωνή του Θεού και θα έρθει κοντά στον Θεό. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε από πόσες χιλιάδες αναρρύθμιτους τρόπους βρίσκει ο Θεός να καλέσει τις ψυχές των ανθρώπων κοντά Του. Αυτό είναι το μέγα θαύμα και αυτή είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας είναι αυτή η απόδειξη της παρουσίας του Θεού. Τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τελούμε τα Άγια Μυστήρια. Και ο Θεός έρχεται και τελεί αυτά τα μεγάλα μυστήρια και θεώνει όλους μας και αγιάζει όλους μας. Και αυτό είναι πράγματι το κατοικητήριο του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και αυτός όλος ο κόσμος είναι λαός του Θεού. Με τις αδυναμίες μας, με τις ταλαιπωρίες μας. Είναι έτσι, πώς να πούμε, άξιον πάσης γνωμοσύνης δηλαδή να δει κανείς πως ο Θεός με απέραντη αγάπη να αγκαλιάζει τον κάθε άνθρωπο και συγκαταβαίνει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο και ενώ είμαστε τόσο ταλέποροι και τόσο τρισάθλοι εντούτοις ο Θεός σαν καλός πατέρας δεν μας αποδιώκει, δεν μας αποκόπτει αλλά τα πάντα κάνει μέχρι να ξυπνήσουμε, να έρθουμε κοντά του. Μας θεωρεί λαόν του, μας θεωρεί δικά του παιδιά, γιατί και αυτός είναι δικός μας Θεός. Και αυτό είναι το θαύμα το οποίο βλέπει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης στην Εκκλησία, να καταβαίνει από τον ουρανό και κοσμημένη ως νύμφιν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτήν τη μετοχή της χάρης του Θεού, τι λέγει εδώ στο στίχον 4. Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν και ο θάνατος ουκ έστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ουκ έστε έτη, ότι τα πρώτα απήρθον. Σε αυτήν την καινούργια κατάσταση, σε αυτήν την καινούργια πόλη, σε αυτήν την πραγματικότητα της βασιλείας του Θεού, της σκηνής του Θεού μετά τον ανθρώπο, μέσα σε αυτόν τον λαό του Θεού, ο Θεός θα εξαφανίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και δεν θα υπάρχει πλέον θάνατος. Ούτε πένθος θα υπάρχει, ούτε κλάματα, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια. Γιατί όλα αυτά πέρασαν. Όλα αυτά που είναι μεταπτωτικά φαινόμενα, το πένθος, οι αρρώσκες, τα κλάματα, η πόνη, η δυστυχία, οι κακουχίες, οι αδικίες και ο θάνατος συνολικά, περιεκτικά, δεν θα υπάρχει. Τέλειωσαν όλα αυτά. Τελείωσαν, έσβησαν, χάθηκαν και δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, βασιλεύει σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός Πατέρας, η Βασιλεία του Θεού και φαίνεται εδώ έτσι ωραία ως αν ο Θεός να σκουπίζει τα μάτια αυτών των ανθρώπων και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν. Έτσι. Σαν να σκουπίζει ο Θεός τα μάτια όλων αυτών των πονεμένων ανθρώπων οι οποίοι στη ζωή τους με πολλά δάκρυα και με πολλούς πόνους πέρασαν και έτσι βέβαια αγίασαν και σώθηκαν και τελειώνουν πλέον και οι θάνατοι και οι πόνοι και οι κραυγές και τα πένθη και όλα. Αυτήν όλη την κατάσταση εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να την προσδοκούμε, οφείλουμε να την περιμένουμε. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία αναμένουμε και γι' αυτόν τον λόγο και ο Απόστολος Παύλος όταν κοιμηθεί κάποιος εκ των ανθρώπων λέγει «Αδερφοί, λέγει, δεν θέλω να λυπάστε καθώς και λυποί μη έχοντες ελπίδα». Εντάξει, απέθανε κάποιος άνθρωπος, θλιβόμαστε, κλαίωμε, πονάμε, σίγουρα δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό, είμαστε άνθρωποι. Αλλά όχι όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Διότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη και αφού ανέστη ο Χριστός θα αναστήσει και τον κόσμο όλο. Πρέπει να έχουμε ελπίδα ότι θα έρθει εκείνη η ώρα όπου θα ξαναδούμε τους κεκοιμημένους. Διότι και εμείς θα είμαστε μέχρι τότε πεθαμένοι, νεκροί και κεκοιμημένοι και θα μας αναστήσει όλους ο Θεός. Και δεν θα υπάρχει θάνατος, ούτε νεκρός εν το μνήματι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και οι δυσκολίες της παρούσης ζωής παρέρχονται. Όταν ο άνθρωπος πονεί, όταν ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, όταν ο άνθρωπος πενθεί, όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία, τον πόνο, τη δυσκολία, σίγουρα έχει μέσα στην ψυχή του πολύ αγώνα. Όταν όμως αναλογιστεί ότι όλα αυτά θα περάσουν, όλα αυτά θα παρέλθουν και όχι μόνο θα παρέλθουν αλλά και όλα αυτά τα πράγματα απεργάζονται τη σωτηρία μας. για όλα αυτά τα πράγματα θα ευγνωμονούμε μια μέρα τον Θεό. Έτσι έλεγε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ότι έλεγε, νομίζω ότι όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και περάσουμε τη διαδικασία του θανάτου και τρόποντι να ανοίξουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, όπως το μωρό που βγαίνει από τη μητέρα του και ανοίγει τα μάτια του σε μια άλλη πραγματικότητα, έτσι είναι, ένας τοκετός είναι και ο θάνατός μας και η είσοδος μας μέσα στην αιώνια, μέσα στην αιωνιότητα, τότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, έλεγε ο Γέροντας, είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλα τα θλιβερά γεγονότα που μας συνέβηκαν. Γιατί τότε θα καταλάβουμε πόση ωφέλεια βρήκαμε μέσα από τον πόνο, μέσα από την δυσκολία, μέσα από τον αγώνα, μέσα από τις αδικίες, μέσα από τους θανάτους, μέσα από τις θλίψεις. Τότε θα καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα που εβιώσαμε στη ζωή μας οδυνηρά και δύσκολα κατεργάστηκαν μέσα μας την αιώνια σωτηρία μας. Και αυτό βέβαια φαίνεται ξεκάθαρα. Ο πονεμένος άνθρωπος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δεν επώνεσε, και αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ποιος δεν επώνεσε, και αν δεν επώνεσε μέχρι τώρα, θα πονέσει αύριο μεθαύριο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ήπιε από αυτό το ποτήρι. Τέλος πάντων, και αν πούμε ότι δεν υπάρχει, αυτό δεν είναι ωφέλιμο. Θυμάστε, πριν δύο Κυριακές νομίζω ήταν το Ευαγγέλιο αυτού του πλουσίου και του Λαζάρου, που ο Θεός του είπε, βλέπεις, του λέει, εσύ παιδί μου, του λέει ο Αβραάμ, απόλαυσες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Όλα τα αγαθά τα απόλαυσες στη ζωή σου. Έτρωες, έπινες, κοιμάσου σε πολυτελή πράγματα, ενδιώσουν πολυτελή ρούχα, ήσουν, ό,τι ήθελες τα είχες. Ο Λάζαρος όμως απόλαυσε τα κακά, ομοίως τα κακά. Εσύ λοιπόν τώρα ταλαιπωρείσαι, εκείνος εφραίνεται. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος ο πονεμένος καλλιεργείται, ταπεινώνεται, έχει άλλη γλυκύτητα μέσα στην ψυχή του. Ο άνθρωπος που δεν έχει πονέσει δεν είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Αλλά όλοι πονούμε. Όμως δυστυχώς δεν αξιοποιούμε όλοι τον πόνο σωστά. Μπορεί ο άνθρωπος να πονέσει και να τον καλλιεργήσει, να αξιοποιήσει πνευματικά τον πόνο και να γίνει ο πόνος εκείνος αιτία μεγάλης ωφέλειας. Μπορεί όμως και να πονέσει ο άνθρωπος και αντί να ωφεληθεί να γονγκίζει και να βλασφημεί το όνομα του Θεού και να συμπεριφέρεται με πολύ σκληρότητα και να γίνεται ο πόνος αυτός όχι καλός μέσα του, να μεταποιείται σε κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων, αυτά τελειώνουν, παρέρχονται. Εμείς να τα ξέρουμε, να τα ξέρουμε. Θυμάμαι κάποτε σε ένα μοναστήρι είχε μια αδελφή, μια μοναχή, η οποία είχε πάρα πολλές αρρώσκες και πολλούς πόνους, φοβερούς πόνους. Όταν πήγαινα κι εγώ στο μοναστήρι, έλεγα, κάνε υπομονή αδελφή, κάνε την προσευχή σου, ξέρω εγώ, εντάξει, ό,τι μπορούσαμε λέγαμε. Όταν ήρθε ο γέροντας μας στην Κύπρο, του λέω, γέροντα, πάμε να δεις και αυτή τη μοναχή. Πήγε μέσα, αυτή είχε φοβερούς πόνους, είχε μια πολύ παράξενη αρρώσκια που πονούσε ολόκληρη από πάνω μέχρι κάτω. Όλα τα οστά της, ξέρω εγώ, η μύση ήταν μια πολύπλοκη αρρώσκια με φρικτούς πόνους. Μπαίνει μέσα ο γέροντας, του λέει, τι κάνεις αδερφή, λέει, γέροντα, έχω φρικτούς πόνους. Της λέγει, της είπε ένα ρητό από τη γραφή, της λέγει, ουκ άξια τα παθήματα του νυν του καιρού, προς τη μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθεί είναι. Και μέσα του λέει, γέροντα, αυτό που μου είπες, αυτό αισθάνομαι ότι είναι πράγματι. Δηλαδή τι σημαίνει, της λέει, κοίταξε, το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άξια ό,τι και αν πάθουμε σε αυτόν τον κόσμο μπροστά στην δόξα του Θεού που θα αποκαλυφθεί στην αιώνια βασιλεία του, αυτά είναι μηδέν. Εντάξει, πονάς σίγουρα, ταλαιπωρείς αβάσταχτα, αφόρητη πόνη, αλλά πού θα πάει αυτό το πράγμα? 70, 80, 90% θα τελειώσει. Αλλά η δόξα του Θεού και η αιώνια βασιλεία του Θεού είναι ατέλειωτη. Άρα κοντά σε αυτή την ατέλειωτη δόξα, και όταν λέμε δόξα δεν μην παίρνουμε όσο θέλουμε δόξες. Δόξα εννοούμε τη χάρη του Θεού, την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει δόξα του Θεού. Τα παρόντα είναι μηδαμινά. Και έτσι ο άνθρωπος, όταν έχει πόνους και θλίψεις, μπορεί να βάλει σαν αντίβαρο στη ζυγαριά αυτήν την προσδοκία της επαγγελίας του Θεού, αυτήν την προσδοκία του Θεού. Και βλέπει κανείς αυτοί οι ενάρετοι άνθρωποι, οι ενάρετοι άνθρωποι, πως όχι μόνο δεν φοβόντουσαν τον θάνατο, αλλά προσδοκούσαν αυτήν την ώρα. Κανένα φόβο δεν είχα. Προσδοκούσαν αυτήν την ώρα. Το μόνο που εφοβούνταν ήταν μήπως έστω και την τελευταία στιγμή ως άνθρωποι τέλος πάντων χάσουν το παιχνίδι τρόπον δεινά. Δηλαδή καταφέρει ο πειρασμός να τους αποσπάσει από την αγάπη του Θεού. Αλλά είδαμε αυτούς τους ανθρώπους με πόσον πόθον ας πούμε έφευγαν από αυτόν τον κόσμο πραγματικά σαν πύραυλοι. Είχαμε ένα γεροντάκι στην ασκή του Γεροθεοφύλακτος, ο οποίος ήταν τυφλός. Ήταν τυφλός και μια ημέρα εκεί που βάλω ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροκάλιστος, εκεί που καθόταν, είδε την ψυχή του παππούλη αυτού που έφυγε και μου λέει πέθανε ο Θεοφύλακτος. Λέω ευλογημένη, πού το ξέρεις εσύ, πού το μάνι το έμαθες πέθανε, εγώ δεν το είχα μάθει. Γιατί χτύπησε η καμπάνα και ήξερα ότι θα πέθανε και ο παππούλης. Μου λέει τον είδα τώρα που έφευγε. Είδα την ψυχή του, λέει, σαν πύραυλος. Ολοφώτινη, χαμογελαστή, κρατούσε την εικόνα της Παναγίας και έφυγε στον ουρανό. Και πήγε να δεις που πέθανε ο Θεοφύλακτος. Δεν το ήξερα γιατί είχα περάσει 3 λεπτά πριν από το καλυβάκι εκείνο και είδα τον παππούν εκεί. Ο παππούλης είναι να πεθάνει. Εγώ με όλη μου την ευαισθησία του λέω παππού φοβάσαι που να πεθάνεις. Φανταστείτε να πει τον τιμωθάτο στον κόσμο το πράγμα. Εδώ πάμε στα νοσοκομεία και προσπαθούν καμιά φορά οι συγγενείς. Μην πολυεμφανίζεστε, μην νομίζει ο άνθρωπος να πεθάνει, ας πούμε. Σαν ποτέ να μείνει κανένας στον τον κόσμο, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν το ρώτησα, φοβάσαι που να πεθάνεις. Έβγαλε εκείνη τη μάσκα που του κάνανε αέρα. Μου λέει όχι, λέγω αδιαλείπτος την ευχή. Κάνει το χεράκι του έτσι. Του ξανάβαλα τη μάσκα, μέχρι να βγω εγώ πάνω. Τον είδε ο Γεροκάλιστος που έφευγε σαν πύραυλος στον ουρανό. Έτσι έφευγαν αυτοί οι άνθρωποι. Τέλειωσαν, δεν είχαν αυτές τις φοβίες. Τέλος πάντων, στο στίχο 5. Και είπε ο καθήμενος επί το θρόνο και αυτός που καθόταν πάνω στον θρόνο. Ο Θεός, ποιος κάθεται πάνω στον θρόνο. Ο Θεός κάθεται στον θρόνο. Τι είπε. Ιδού και να ποιώ πάντα. Να λέγει ο Θεός, τα κάνω όλα καινούργια. Τέλειωσαν τα παλιά. Φύγαν όλα, ξαλήφθηκαν όλα και γίνονται όλα καινούργια. Καινούργια τα πάντα. Και λέγει μη, και λέγει, γράψον ότι ούτι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εισήν. Και μου λέγει, γράψε, γιατί αυτά τα λόγια είναι πιστά, αξιόπιστα και αληθινά. Και είναι πράγματι αξιόπιστα και αληθινά, όπως όλα τα λόγια του Θεού, όλα τα λόγια του Ευαγγελίου επαληθεύθηκαν με τα πάσης ακριβίας και αφού όλα επαληθεύθηκαν και αυτά θα επαληθευθούν. Στίχος 6 και είπε μη γέγονεν και πρόσθεσεν όλα έγιναν, όλα τελείωσαν, εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ λέγει ο Θεός, ο Χριστός είναι αυτός. Γιατί θυμάσαι στην αρχή, εκείνος που είπε εγώ είμαι το Α και το Ω, είναι ο Χριστός. Και εδώ είναι ο καθήμενος επί του θρόνου και αυτά είναι καλά, τα βλέπουν και οι χιλιαστές οι καημένοι, οι οποίοι διαβάζουν μόνο κομματάκια από τη γραφή, δεν διαβάζουν ολόκληρη. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο είναι ο Χριστός και στη συνέχεια λέει εγώ θα είμαι και Θεός αυτόν κτλ. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος των πάντων. Εάν αυτό το καταλάβει ο άνθρωπος, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι ο Χριστός είναι το παν, όπως έλεγε ο Γεροπορφύριος, ο Χριστός είναι το παν του παντός, τότε φεύγει από την τροχιά των πραγμάτων της γης και καταλαβαίνει ότι το ζητούμενο είναι ο Χριστός. Εάν καταφέρομαι να αποκτήσουμε τον Χριστό μέσα μας, τότε όλα τέλειωσαν, τότε όλα είναι τέλεια, τότε όλα έχουν βρει το σκοπό τους. έχουν βρει το ρυθμό τους, έχουν μπει στην θέση τους, κάθε πράγμα στη θέση τους, τότε θα λειτουργούν όλα αρμονικά και ισορροπημένα. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε και δεν το καταλάβουμε, ότι ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος, το άρφα και το ωμέγα των πάντων, τότε θα λειτουργούν παράφωνα τα πράγματα μέσα μας. Όπως, ξέρω εγώ, ένα μουσικό όργανο που έχει ξεκουρδιστεί και γίνεται σαν τις λατέρνες της γύφτικες, που δεν βγάζει τίποτα, ας πούμε, από αυτό ότι τι λένε. Και ο άνθρωπος έτσι μπορεί να γίνει σύγχυσης. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές, όταν βλέπουμε αδελφούς μας που έρχονται, μας πλησιάζουν, μας μιλούν, ξέρω εγώ, λένε τις γνώμες τους, και βλέπεις ότι ο Θεός δεν είναι μέσα στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και υπάρχει σύγχυση, υπάρχει σκότος. Μάχονται, αγωνίζονται, ταλαιπωρούν τους άλλους, αγχώνονται, κουράζονται για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αναγκαία να γίνουν και ένας άλλος θα μπορούσε να τα κάνει, αλλά έχουν φύγει από τη σωστή θέση που έπρεπε να ήταν και αντί να ήταν γύρω-γύρω στην τροχιά των πραγμάτων, μπήκαμε στο κέντρο. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα στο κέντρο και έγινε άξονας αυτό το πράγμα, έχασε τη σωστή του θέση, γίνονται όλα μετά σαλάτα. Ο Χριστός πρέπει να είναι στο κέντρο. Αυτός πρέπει να είναι το άρφα και το μέγα, η αρχή και το τέλος της ζωής μας. Εάν δεν είναι αυτός, τα υπόλοιπα θα διαλυθούν. Αν αυτός είναι, τότε ό,τι και να συμβεί, έστω και όλα τα άλλα να τυναχθούν στον αέρα, όλα τα άλλα να τυναχθούν στον αέρα, τίποτα δεν μπορεί να γίνει, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Οι πατέρες και οι Άγιοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν το Θεό μέσα τους, με απόλυτη ειρήνη αντιμετώπιζαν τα πάντα, τα πάντα. Τίποτα δεν μπορούσε να τους χαλάσει την ειρήνη της ψυχής τους. Ο Χριστός ήταν για αυτούς η ειρήνη και η αρχή και το τέλος των πάντων. Τα άλλα, εάν υπήρχαν καλώς, αν δεν υπήρχαν, τίποτα δεν τους έβλαφτε. Εγώ, λέγει ο Χριστός, εγώ το διψόν τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Εγώ, λέγει, σε όποιον διψά θα δώσω δωρεάν να πει από την πηγή του νερού της ζωής. Αλλά σε αυτόν που διψά. Αν δεν θέλει να πει, αν νομίζει ότι δεν διψά, εάν έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση ανορεξίας που ούτε πεινά ούτε διψά, θα πεθάνει. Θα πεθάνει από την πείνα και τη δίψα και θα το καταλάβει. Το να πεινά και να διψά ο άνθρωπος είναι καλό σημάδι. Σήμερα δυστυχώς, ξέρετε, ένα από τα φαινόμενα της εποχής μας είναι ότι παρατηρείται μια ανορεξία, μια πνευματική ανορεξία. Δεν θέλει, ας πούμε, ούτε θέλει, ούτε πεινά, ούτε διψά για τίποτα το πνευματικό. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, αυτό είναι επικίνδυνο. Βέβαια, όσο και αν είναι επικίνδυνο και είναι τα πράγματα έτσι άσχημα και δύσκολα, υπάρχει και ο Θεός, ο οποίος έχει την δύναμη και την αγάπη να μπει μες στην καρδιά του ανθρώπου και να αναστήσει ακόμα και τις νεκρές ψυχές μας. Και να αρχίσει ο άνθρωπος από την πνευματική ανορεξία, λίγο, να αρχίσει να αναζητά κάτι. Εάν μπει κάποιος, εγώ πώς θα μπορέσω, ας πούμε, να πεινάσω και να διψάσω τον Χριστόν, γιατί αυτόν πρέπει να πεινούμε και να διψούμε. Δεν πρέπει να πεινούμε και να διψούμε, ξέρω εγώ, τα λεφτά, την δόξα. Αυτά είναι ανοησίες. Τον Θεό πρέπει να ζητούμε. Αυτός πρέπει να είναι η πείνα και η δίψα μας. Πώς θα το κάνω, όταν η ψυχή μου είναι γεμάτη από χίλια πράγματα. Τι κάνουμε? Όπως όταν φάεις κάμποσα φαγιά και δεν κατωθεί ο στομάχης σου και μετά δεν έχεις όρεξη τίποτα, τι κάνεις? Κάνεις μια νηστεία, ας πούμε, έτσι. Λες, δεν τρώω τίποτα. Τίποτα. Ακόμα πίνεις και κάμπος από εκεί τα νερά, τα όξινα, τα φαρμάκια, εκείνα όλα που πίνουν οι άνθρωποι, να τα χωνέψεις όλα εκείνα, να φύγουν, να μην υπάρχουν μέσα σου. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Όταν γεμίσει πνευματικά, ας πούμε, ο οργανισμός μας με ακαθαρσίες και αμαρτίες και τα λοιπά, χρειάζεται μια κάθαρση. Χρειάζεται ο άνθρωπος να σταματήσει την αμαρτία, να σταματήσει όλα αυτά που κάνει και να καθάρει τον εαυτόν του με καθαρτικά φάρμακα, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, όπως είναι, όπως μπορεί να καθαρίσει, ή τουλάχιστον, και αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, να σταματήσει να προσθέτει κι άλλα μέσα. Εάν το στομάχι σου είναι χάλια και συνεχίζει να βάζεις κι άλλα από πάνω, θα γίνεις ακόμα χειρότερα. Πρέπει να σταματήσεις, να μην φάεις τίποτε, να μην προσθέσεις κάτι άλλο. Και μετά σιγά σιγά θα έρθει το αίσθημα της πείνας. Μπορεί να περάσουν ώρες, μπορεί να περάσουν μια-δυο μέρες, αλλά έτσι θα έρθει το αίσθημα της πείνας. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να καθαρίσει ο άνθρωπος. Πρέπει να πάψει να αμαρτάνει. Πρέπει να μπει σε μια κατάσταση αγώνος πνευματικού, έστω και εκείνης της πενιχράς μετάνοιας που μπορεί να κάνει έστω και διανοητικά, και λίγο-λίγο στη συνέχεια να αρχίσει να τρώγει λίγο-λίγο για να του έρθει όρεξη. Όπως όταν είσαι άρρωστος, παίρνεις λίγο ρύζι, λίγο φιδέ, μετά λίγο γιαούρτι, ξέρω εγώ, λίγο γάλα, λίγο-λίγο-λίγο-λίγο, μέχρι να φας τη σούβλα σου στο τέλος. Φτάσεις στο αποκορύφωμα της κυπριακής εδεσματολογίας που λέγεται σούβλα. Λοιπόν, μέχρι να φτάσεις εκεί πρέπει να αρκέψεις με το φιδέ και το ρύζι. Βέβαια και μόλις φας τη ρύζι, τη σούβλα, πάλι στο φιδέ να καταλήξεις, διότι όπως ξέρετε το Πάσχα που πάμε καμιά φορά στο νοσοκομείο να επισκεφτούμε τους αρρώστους, γεμάτοι σε πρώτες βοήθειες, γεμάτες. Τι έχεις για μου, τι επαθήτσεις εδαμέ, δυσπεψία, ξέρω εγώ, φάμενε ψες πάντερ μου, ήπια μενε φάμε. Πάσχα. Λοιπόν, έτσι αρχίζει ο άνθρωπος λίγο-λίγο την πνευματική ζωή, με μικρές αναγνώσεις, μικρές προσευχές, λίγο να πάει στην εκκλησία, λίγο να προσευχηθεί, λίγο να διαβάσει ένα βιβλίο πνευματικό, κάτι να κάνει λίγο-λίγο-λίγο, μέχρι να ξαναμπεί σε μια διαδικασία που θα λειτουργήσει ο οργανισμός του πνευματικά, να αναζητήσει τον Θεό. Όταν πεινάσει και διψάσει τον Θεό ο άνθρωπος, τότε δεν το χωρούν οι τόποι. Δεν το χωρούν οι τόποι. Και υπάρχουν τέτοιες ψυχές, ξέρετε, και γύρω μας και μες στην πόλη μας. Δηλαδή κάτι ψυχές με πόση δίψα στέκονται απέναντι στον Θεό. Έτσι, δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε κόπος, ούτε πόνος, ούτε αποστάσεις, ούτε τίποτα. Έχουν τόση αγώνα, τόση αγάπη προς τον Θεό, που βλέπεις και πράγματι λες, πώς αυτός ο άνθρωπος, γέρος, άρρωστος, ταλαιπωρημένος, το βλέπεις ας πούμε μια ζωντάνια μέσα στη Θεία Λειτουργία, ζωντάνια, όχι αστεία ας πούμε, φλέγεται το πνεύμα του, δηλαδή διανύει αποστάσεις να έρθει στη Λειτουργία και έρχεται και στέκει εκεί. Εμείς μας φέρνουν και τα αυτοκίνητα, κοιμούμαστε κιόλας, ξεκουραζόμαστε και μπορούμε να σταθούμε και κούντα-κούντα να δούμε πού είναι να πάμε, ας πούμε. Διότι δεν έχουμε φλόγα, έσβησε η φλόγα και πρέπει να ξανανάψει. Αλλά θέλει κάρβουνα, θέλει υλικά τα οποία πρέπει να ανάψουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να έχουμε αυτή τη ζωντάνια. Πρέπει να μάθουμε να πεινούμε και να διψούμε τον Θεό. Και όποιος διψά, ο Θεός θα του δώσει από αυτήν την πηγή της ζωής, δωρεάν, λέγει ο Χριστός. Θα μου πεις, καλά πώς είναι δωρεάν, αφού τόσα πράγματα πρέπει να κάνουμε και να τα πιούμε. Και όμως ο Χριστός μας λέει ότι δωρεάν θα δώσει σωτηρία. Γιατί όλα αυτά που κάνουμε, δεν τα κάνουμε για να σωθούμε. Τα κάνουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το δώρο της σωτηρίας. Είναι δώρο. Το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού έσωσε δωρεάν όλον τον κόσμο. Τώρα εκείνος ο αγώνας που κάνουμε, που υποτίθεται πρέπει να κάνουμε, είναι για να απαλλαγούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και να μπορέσουμε αυτό το δώρο να το οικειοποιηθούμε, να το αποκτήσουμε, να μην το χάσουμε. Δεν το αγοράζουμε με τις νηστείες μας και με τις προσευχές μας και με τις μετάνοιες μας και σε λεμοσύνες μας. Δεν αγοράζομαι τίποτα, δεν δίνομαι και παίρνομαι. Είναι δωρεάν η σωτηρία. Δωρεάν δίδει ο Θεός τα πάντα. Οι αγώνες χρειάζονται για μας, για να απαλλαχτούμε και να θεραπευθούμε από την αρρώστια της πτώσεως. Και στίχος 7. Ο νικών έστε αυτό ταύτα και έσω με αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Αυτός που θα νικήσει, λέει, αυτός που θα κληρονομήσει όλα αυτά, θα είναι νικητής. Και εγώ θα είμαι για αυτόν Θεός και αυτός θα είναι γιος μου, λέγει ο Χριστός. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα εδώ το λέγει για την θεότητα του Χριστού μας, ότι θα είναι Θεός μας και όσοι θα νικήσουν με τη χάρη Του και το έλεος Του μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια, αυτοί θα είναι νικητές. Και να πάμε και στον επόμενο στίχο για να προλάβουμε. Και τι γίνεται όμως? Άραγε θα νικήσουν όλοι? Όχι. Δυστυχώς δεν θα νικήσουν όλοι. Δεν θα είναι όλοι μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει να είναι, αλλά γιατί εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς δεν θέλουμε να είμαστε εκεί. Και τι λέγει? Βλέπει και κάτι άλλον ο προφήτης και Απόστολος Ιωάννης. Στίχος 8. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και δολολάτρες και πάση της ψευδέση, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη, εν πυρή και θείο, ο εστι θάνατος ο δεύτερος. Βλέπει μια λίμνη που καίγεται με φωτιά και με θιάφη, έτσι είναι η εικόνα. Μην νομίσετε ότι θα έχει μια λίμνη με θιάφη που θα είμαστε μέσα να χουλάζουμε. Και μπορώ να σας πω ότι καλύτερα είμαστε μέσα σε μια λίμνη, θα ήταν πιο ευχάριστο, παρά να έχουμε εκείνη την κατάσταση που θα έχουν, εύχομαι να μην την έχουμε, όσοι θα χωριστούν από τον Θεό. Αλλά ποιοι είναι αυτοί? Λέγει εδώ, η δειλή, λέει η Αποκάλυψη, η δειλή. Γιατί η δειλή άραγε? Βλέπει, τους βάζει και πρώτους. Η δειλή και η άπιστη. Γιατί ο δειλός άνθρωπος, ο φοβιτσάρης αυτός που φοβάται, βλέπει, ας πούμε, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε. Αυτό που λέμε, μα ντρέπομαι, ας πούμε, να βάλω το σταυρό μου, ντρέπομαι. Να με κοροϊδεύουν, να πω ότι πάω στην εκκλησία, ντρέπομαι. Να πω ότι, ξέρεις, εγώ δεν κάνω αυτό το πράγμα που κάνουν οι υπόλοιποι, ντρέπομαι. Τώρα τι να πούμε, να δεν πειράζει, θα το κάνουμε, ξέρω εγώ. Αυτές είναι δειλίες. Ο Θεός τέτοιους χαλουβάδες δεν τους θέλει. Λοιπόν, είσαι δειλός, είσαι χαλβάς, είσαι μαρσακός, δεν κάνεις για τον Θεό. Τέλειωσε. Απορρίπτεσαι, ας πούμε, έτσι, απορρίπτεσαι. Γιατί είσαι ουσιαστικά άπιστος. Η δειλία είναι απιστία. Δεν μπορείς να είσαι έτσι. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να είσαι έτσι. Αμαρτωλός μπορείς να είσαι, αλλά τουλάχιστον να λες, εντάξει, είμαι αμαρτωλός και μετανοώ για τις αμαρτίες μου, αλλά να είσαι δειλός δεν μπορείς να είσαι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για να σταθείς, ας πούμε, όπως κάποιος άνθρωπος για να παντρευτεί. Δεν μπορείς να παντρευτείς άμα δεν το λέει η καρδιά σου. Λέει, έρχονται κάποιες κοπέλες, ξέρεις, άφησε με ο, ξέρω εγώ, πώς να πω, ο άνθρωπος που είμαι μαζί του, γιατί φάτουν τη μάνα του. Κόρη μου, τούτον έπρεπε να φτιάξει την παντόφλα του και τσεκάμε πως τον θιώξει κιόλας. Τι να τον κάνεις, κόρη, τέτοιον άνθρωπο? Έχει για γυναίκα τούτος, έχει για γάμο τούτος. Θιώξε το, να ησυχάσεις. Φοβιτσάρες, φάτε μάναν του εμείς. Έτσι αύριο τι θα κάνεις δίπλα σου τον άνθρωπο? Έχει για παντριάν αυτός ο άνθρωπος? Έχει για οικογένεια? Η οικογένεια θέλει ανδρεία, θέλει να είσαι στήλος. Εν είσαι στήλος, τι είσαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλον, εν κάνεις για τη δουλειά. Δεν γίνεται, ας πούμε. Έτσι και ο Θεός δεν μπορεί να συμβιβαστεί με δειλούς ανθρώπους. Άμα δεν το λέει η καρδιά σου, καλύτερα πήγαινε πίσω. Πήγαινε πίσω, χάθου. Πήγαινε όπως... αν πάρεις κάποιος στον πόλεμο και φοιτσάρεις, θα τρομοκρατήσεις και τους υπόλοιπους. Θα καταχαθούν και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό χάνεται, φεύγει. Δεν το παίρνουν. Άλλον τώρα κάνουμε αμαρτίες. Είμαι, κάνουμε αμαρτίες οι πάντες. Αλλά μετανοούμε και λέμε ένα συγγνώμη στον Θεό. Αλλά αυτή η δειλία όλη, αν ντρέπεται, ντρέπομαι να πω, ντρέπομαι να φανώ, ντρέπομαι να κάνω σταυρό μου, ντρέπομαι, τον ντρέπομαι, είναι, δεν το θέλει ο Θεός, δεν θα το δεχθεί ο Θεός καμιά φορά. Και το λέει και στο Ευαγγέλιο. Όποιος με ντρέπεται, λέει, ενώπιον των ανθρώπων, θα τον εντραπώ κι εγώ ενώπιον του πατρός μου. Τελείωσε. Ένα, και να κάνουν δύο. Δεν έχεις επιλογές. Δεν έχεις επιλογές. Ντρέπεσαι, πήγαινε χάθου. Αφού ντρέπεσαι, δεν είσαι για τίποτε. Δεν αξίζεις ούτε να υπάρχεις. Πρέπει να έχει γενναιόταν ο άνθρωπος. Η πνευματική ζωή θέλει γενναίες ψυχές. Θέλει λεβεντιά. Εσηκώνει, ας πούμε, δειλίες και απιστίες. Και οι ευδελιγμένοι, οι συχαμεροί άνθρωποι, οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες, οι ψεύτες και πάση της ψευδέση. Τι σημαίνει αυτό? Όχι και πολύ απλώς ψέματα. Οι ψεύτικοι άνθρωποι. Αυτό λέει της ψευδέση. Δεν είναι της ψευδομένης. Κύριε Βαρνάβα, καλά το λέω? Άλλοι οι ψευδόμενοι και άλλοι της ψευδέση, οι ψεύτικοι. Αυτό είναι. Δηλαδή ο Θεός ψεύτικα πράγματα δεν θέλει. Δεν θέλει ψεύτικα πράγματα. Τι έλεγε του Γιώργου Πέισου, βρε παιδί μου, με μαθαίνε τα μωρά σας με ψεύτικα πράγματα. Ψεύτικα λουλούδια, ψεύτικα, ξέρω εγώ, ύστερα θα μάθουν μόνο τα ψεύτικα. Κόψε του, ξέρω, ένα ξυνίκι που για με δώσει του φρέσκο, να το μάθει, παρά εκείνα τα εξεζητημένα που ψεύτικα. Μα δεν γίνεται ψεύτικα πράγματα. Δεν γίνεται ψεύτικα πράγματα. Ο ψεύτικος άνθρωπος δεν έχει μέρος μαζί με τον Θεό. Ενώ ο αμαρτωλός άνθρωπος που μετανοεί, μπορεί να είναι αμαρτωλός, μετανοεί όμως, είναι ψεύτικος. Είναι αυθεντικός. Είναι αυθεντικός άνθρωπος. Μετανιώνει για τις αμαρτίες του. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι είναι, στέκεται ενώπιον του Θεού με λεβεντιά, με αξιοπρέπεια, με αρχοντιά και μετανοεί. Ο ψεύτικος μπορεί να είναι ηθικότατος, μπορεί να είναι καλότατος, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κοινή χαμογελαστή τύπη, αλλά ψεύτικος. Έγινε, δεν μπορεί ο Θεός να συνυπάρξει με ψεύτικα πράγματα. Άρα λοιπόν, λέγει εδώ διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί δεν θα έχουν μέρος στην Βασιλεία του Θεού και αυτός θα είναι και ο θάνατος ο δεύτερος. Ο αιώνιος χωρισμός από τον Θεό. Και η οδύνη είναι τόσο απερίγραπτη όσο απερίγραπτη είναι και μια λίμνη που καίγεται με φωτιά και με θιάφη. Γιατί τότε ο άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει ότι χωρίστηκε πλέον αιώνια από τον Θεό και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα πράγματα. Γι' αυτό και είναι η οδύνη τεράστια. Εδώ τελείωσε η ώρα μας και η ενότητα του κεφαλαίου αυτού. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε μερικά λεπτά, είμαστε στη διάθεσή σας.
Πανερώναμε, σήμερα άκουσα από το ραδιόφωνο του σταθμού του Ισηρά Μητροπόλεως. Η ώρα αντικά ήταν ενωμένη με την...
Λίγο πιο δυνατά. Όχι, απλώς μιλά λίγο χαμηλά, μιλά λίγο πιο δυνατά.
Η ώρα αντικά, λέω, ήταν ενωμένη με την Εκκλησία της Ελλάδος. Και άκουσα κάποιον, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομα του, ο οποίος έλεγε για το θέμα της προσευχής. Και λέει, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι πρέπει να διαβάζονται από βιβλία, από Ευαγγέλια, από Καινή Διαθήκη. Και η άλλη, λέει, είναι την ώρα που θα προσευχηθείς, να προσευχηθείς και να λέεις εκ του προχείρου, ό,τι σου έρθει. Ποια είναι η δική σας θέση?
Και τα δυο. Ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται και με δικά του λόγια, μπορεί να προσεύχεται και με την προσευχή του Χριστού, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, μπορεί να προσεύχεται και αναγινώσκοντας ψαλμούς και ύμνους και τροπάρια και προσευχές της Εκκλησίας. Όλα είναι προσευχές. Εξαρτάται πού βρίσκεται και τι είναι εκείνη την ώρα δυνατόν να κάνει. Όλα είναι χρήσιμα και ωφέλιμα. Φτάνει να προσεύχεται, φτάνει να είναι του στο Θεό και να προσεύχεται.
Ακριβώς και ο προσκεκλημένος αυτό το...
Αυτό είπε.
Αυτό είπε ακριβώς, ναι.
Μπράβο. 10 από τα 100. Ναι, εδώ η κυρία.
Γέροντα, έχω διαβάσει, αλλά έχω ακούσει και σήμερα ακόμη από το ραδιοσταθμό σας, ότι ο Άγιος Μάξιμος, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ότι το ταξίδι της ζωής συνεχίζεται και μετά θάνατο. Με την έννοια ότι έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος να σωθεί και μετά θάνατο. Και αυτόν δεν το ακούμε συχνά από τους εκπρόσωπους της Εκκλησίας. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αφού πεθαίνει και γνωρίσει τον Χριστό, την αλήθεια, να μην πιστέψει.
Μάλιστα. Βέβαια δεν ξέρω τι έχετε ακούσει, αλλά μήπως είναι τίποτα άλλο που είπε, διότι κανένας Άγιος της Εκκλησίας δεν λέγει ότι μετά θάνατον μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Απλώς μετά τον θάνατο συνεχίζει ασφαλώς η ζωή, αλλά εάν ο άνθρωπος είναι σεσωσμένος, παραμένει σεσωσμένος. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν έχει σωθεί, δεν πρόκειται να σωθεί μετά τον θάνατον του. Εν το άδειο και στη μετάνοια, λέει ο Χριστός. Παραμένει όπως είναι. Εάν δεν έχει σωθεί, δεν σώζεται. Μην περιμένετε να σωθούμε μετά τον θάνατό μας.
Το έχω διαβάσει από το βιβλίο «Τα δώρα της ερήμου» και το έχω ακούσει σήμερα από το ραδιοσταθμό. Με, όπως σας το λέω, το ταξίδι της ζωής συνεχίζεται και μετά θάνατο.
Αυτό που λέτε, το λέει ο κύριος Κυριάκος ο Μαρκίδης, μιλώντας με έναν πάτερ Μάξιμον εκεί, και ο Κυριάκος Μαρκίδης εμφανίζεται στα βιβλία του ως σκεπτικιστής. Δηλαδή λέει διάφορες ρέσεις και κακοδοξίες μέσα στο βιβλίο αυτό. Αυτό που το ζητούμενο δεν είναι το τι λέει αυτός, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος που ερευνά τα πάντα, ψάχνει να βρει την αλήθεια κτλ. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε εμείς είναι όχι ότι λέει ο Μαρκίδης, διότι αυτός είναι ερευνητής, υποτίθεται. Ο άνθρωπος δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά στο βιβλίο εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο για τους δικούς του λόγους. Πρέπει να προσέξουμε αυτά που λέει ο Πάτερ Μάξιμος, ο οποίος εκφράζει την ορθόδοξη θέση. Και εκεί λέγει ο Πάτερ Μάξιμος ότι δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση του ανθρώπου. Η κατάσταση παραμένει. Ανεξάρτητα από ότι υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μετά το θάνατο του. Η Εκκλησία όμως δεν τις δέχτηκε αυτές τις θεωρίες, διότι ο άνθρωπος σώζεται ή δεν σώζεται σε αυτήν τη ζωή και συνεχίζει την κατάσταση που έχει στην αιωνιότητα. Τώρα θα μου πείτε, κάπου άκουσα εδώ για τα μνημόσυνα. Τι γίνεται με τα μνημόσυνα? Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε μια δυνατότητα εμείς που ζούμε να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους. Εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Εκείνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Εμείς με τις προσευχές μας και τις λειτουργίες και τις ελεημοσύνες μας μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Και γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν, αφού βλέπουν τα θαύματα και βλέπουν χιλιά άλλα πράγματα? Γιατί, ξέρετε, είναι ένα παράξενο μυστήριο. Όταν η ψυχή μας αφομοιώσει την αμαρτία, η ψυχή μας η ίδια δεν θέλει πλέον τον Θεό. Δεν το θέλει. Αποστρέφεται τον Θεό η ψυχή όταν ζυμωθεί μες στην αμαρτία. Μεγαλύτερο παράδειγμα από τον διάβολο δεν έχουμε. Ο διάβολος πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Και ο διάβολος ξέρει καλύτερα από όλους μας τι τον περιμένει και τι θα γίνει. Αυτός ξέρει πιο πολύ. Εμείς και βάζουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτός τα ξέρει πόσο είναι αγατωτά. Και βλέπετε, ενώ τα ξέρει και ενώ είναι βέβαιος ότι όλα αυτά θα γίνουν, παρά τα αυτά δεν αλλάζει, δεν μετριάζει την κακία του. Γιατί η ψυχή του, η ύπαρξή του, έχει τόσο διαστραφεί που κινείται με μίσος εναντίον του Θεού. Και δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Όταν η αμαρτία εμποτίσει την ψυχή μας, η ψυχή μας πλέον δεν θέλει τον Θεό. Τον αποστρέφεται. Σίγουρα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν ψυχές ανθρώπων, γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε να μην κρίνουμε κανένα, γιατί μόνο αυτός ξέρει την ψυχή του άλλου. Δεν ξέρουμε εμείς τις ψυχές των ανθρώπων και γι' αυτό προσευχόμαστε υπερ όλων των ανθρώπων. Δεν λέμε ότι αυτός ήταν αμαρτωλός, θα προσευχηθώ για εκείνον. Βλέπετε και η Εκκλησία προσεύχεται υπερ όλων των ανθρώπων για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν. Παρόλα τα αυτά, ξέρει η Εκκλησία ότι δεν θα σωθούν όλοι. Όχι επειδή δεν θέλει ο Θεός να σωθούν. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Και απέθανε για όλον τον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν όλοι να σωθούν. Δεν θα θέλουν. Ναι, εδώ. Μισό λεπτό, Άντρη. Αν μου φέραν το νερό να το χρησιμοποιήσω, αν πέτσι. Την άλλη φορά φέραν τον πάτερ Μωυσή παγωμένο από το Βόρειο Πόλο. Ήταν που ήταν ο άνθρωπος άρρωστος. Έκλεισε ο λαιμός του 15 μέρες. Δεν μπορεί να μιλήσει. Μετά από το νερό που του ποτίσαμε εδώ. Ναι, Άντρη.
Κάποτε, πάτερ, έβαλουμε το σταυρό μας ή εν υποστηρίζω, δηλαδή μπορεί να νηστεύω και να βρεθώ σε μια παρέα να με θέλω να το πω ή κάτι. Σημαίνει ότι...
Όχι, εάν δεν θέλω να το πω για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους, εντάξει.
Δεν είμαι ψεύτικη όμως.
Ναι, αλλά εάν δεν το λέω επειδή ντρέπομαι ή επειδή φοβούμαι...
Όχι, δεν θέλω να τους δώσω εντάξει. Την αφορμή να αρχίσουν ή...
Αυτό ναι, είναι δικαιολογημένο, έτσι. Δεν το κάνω για να μην φέρω σε δύσκολη θέση ή να προσβάλλω κάποιους κτλ. Σίγουρα. Αλλά άλλο είναι αυτό, δηλαδή από μια διάκριση να μην κάνω κάτι, διότι αν το κάνω θα δυσκολευτούν κάποιοι άνθρωποι και θα αισθανθούν άσχημα, και άλλο να φοβηθώ να πω, ξέρω εγώ, μου ρωτάει νηστεύεις, και λέω όχι δεν νηστεύω, γιατί φοβούμαι να το πω, να μην με κοροϊδέψει, να μην με κάνει. Να μην φοβόμαστε.
Κάποτε όμως που μπορεί να αρχίσουν να μας κοροϊδεύουν ή κάτι, πώς μπορούμε, δηλαδή, εκτός που τον αϊπόρεις. Εντάξει, λέω, εγώ νηστεύω, με εκνευρίζει
δημοκρατία,
όμως
δεν έχουμε...
το πράγμα. Τι?
Δημοκρατία να έχουμε. Ο καθένας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί εκείνοι που κάνουν κάτι δίαιτες και τρώνε ένα μαρούλι την ημέρα, ποιος τους είπε τίποτε. Δικαίωμα μας είναι. Ναι. Αυτά που ακούσαμε απόψε είναι αυτά που θα συμβούν μετά που θα τελειώσει ο κόσμος όλος και θα γίνει Ανάσταση των νεκρών και θα βασιλεύσει ο Χριστός στον κόσμο μετά την πρώτη Ανάσταση. Να σας πω και ένα-δυο ανακοινώσεις και αν έχετε κάτι μου λέτε. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το απόγευμα η ώρα 6 έχουμε τον Εσπερινό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του Πολιούχου Αγίου μας, και είμαστε όλοι προσκεκλημένοι να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Θα έχουμε τον Εσπερινό και τον Μητροπολίτη Βερίας Παντελεήμονα και πιθανόν και τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθιμο. Το επίσης την Παρασκευή το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος στον ναό του Αγίου που εορτάζει. Επίσης μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι στο χωριό, δεν έγραψες πάτερ μου το χωριό, στα Φινικάρια θα γίνει υποδοχή των λειψάνων της Αγίας Άννης από το Άγιον Όρος την Κυριακή 14/11 και ώρα 3:30. Τα Άγια Λείψανα θα παραμείνουν μέχρι τις 21/11 και καθημερινά στο χωριό αυτό, στην κοντά μας δηλαδή, εδώ στη Γερμασόγια δεν είναι μακριά, θα τελούνται καθημερινά οι ακολουθίες και ο ναός θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 10 το βράδυ. Όσοι θέλετε να πάτε να προσκυνήσετε τα Άγια Λείψανα, θα έχετε ευλογία. Επίσης να πω ότι το Σάββατο 13 του Νοεμβρίου και η ώρα 10 το πρωί θα γίνει εδώ ένα συνέδριο με θέμα τον πόνο. Θα μιλήσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, αυτός που έγραψε και ένα ωραίο βιβλίο. Τι λέει και το βιβλίο, πώς το λένε? Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός. Λοιπόν, το θέμα του Μητροπολίτου Μεσογείας είναι «Γιατί Θεέ μου». Λοιπόν, μιλάει πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Ελάτε να τον ακούσετε, η είσοδος θα είναι δωρεάν. Η ώρα 10 το πρωί του Σαββάτου. Εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί είναι πολύ αξιόλογος και ως πνευματικός άνθρωπος και ως ομιλητής. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε προσευχή μας, θα είμαστε εδώ κανονικά, αν θέλει ο Θεός, σε 15 μέρες. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.